Sotilasliitto Naton tietojärjestelmiin kohdistuvat kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet selvästi, kertoo Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg. Stoltenberg sanoi olevansa kyberhyökkäyksistä erittäin huolissaan, koska kaikki sotilaalliset toimet nykyään perustuvat datan siirtämiseen.
Iranin ydinvoimaviranomaiset pyrkivät pysäyttämään teollisuuden automaatiojärjestelmiin iskeneen tietokonemadon. Ulkomaiset tiedotusvälineet ovat esittäneet arveluita, että mato olisi jopa suunniteltu häiritsemään lokakuulle suunniteltua Iranin ensimmäisen ydinvoimalan käyttöönottoa. Stuxnet on ensimmäinen tietokonemato, joka on suunniteltu nimenomaan häiritsemään laitosten käyttöä sen sijaan, että se pyrkisi varastamaan tai muuttamaan tietoja.
Twitter, Spotify, Netflix, PayPal, New York Times, lukuisat suositut verkkopalvelut ja uutissivustot olivat nurin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa perjantai-iltana. Ruotsissa hallituksen kotisivut kaatuivat. Häiriöt johtuivat kahdesta palvelunesta hyökkäyksestä verkkopalveluja hallinnoivaa ja reitittävää yritystä kohtaan Yhdysvaltain itärannikolla.
Samalla kun elämme yhä enemmän digitaalisessa maailmassa ja riippuvuutemme siitä kasvaa, kuulemme yhä useammin edellisen tapaisia uutisia. Puhutaan kyberhyökkäyksistä, kybersodasta, palvelunestohyökkäyksistä, tietomurroista, kyberturvallisuudesta ja niin edespäin. Vaikka asia on tärkeä, ei näitä termejä välttämättä ymmärretä kovin hyvin. Ja tämä onkin juuri Tiede Ykkösen tämänkertainen aihe. Puhumme kyberturvallisuudesta. Mitä sillä tarkoitetaan? Millaisia muotoja se saa ja onko kybermaailma todella pelkkiä uhkia vai myös mahdollisuuksia? Haastateltavana on kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell Aalto-yliopistosta. Hän on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori ja on entinen ammattisotilas. Lähdetään siis liikkeelle määrittelemällä, mitä kyberturvallisuus oikein on. Jarno Limnellin mukaan kyse on nykyisen digitaalisen toimintaympäristön turvallisuudesta ja luotettavuudesta.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan minä erotan kaksi maailmaa. Meillä on tämä fyysinen maailma ja toisaalta meillä on tämä ihmisen luoma teknologiaan perustuva digitaalinen maailma. Ja näin kattokäsitteenä, kun itse puhun kyberturvallisuudesta, niin puhun enemmän tänä päivänä nimenomaan digitaalisesta turvallisuudesta, koska se tuntuu avautuvan ihmisille paremmin, että kyse on tästä digitaalisesta toimintaympäristöstä, sen turvallisuudesta, sen luotettavuuden takaamisesta, ja sitten me jokainen ymmärretään se, että tämän päivän suomalaisessa tietoyhteiskunnassa tämä digitaalisuus on jotakuinkin kaikkialla, mikä on yksi tietenkin hyvin selvittävä asia siihen, että minkä takia kyberturvallisuus, siis digitaalinen turvallisuus, on tänä päivänä ja jatkossa yhä enemmän niin merkityksellinen asia.
Niin, että miksi se oikeastaan on nykyään niin paljon esillä, että mitä tässä on oikein tapahtunut?
No mun mielestä siinä vaikuttaa erityisesti kaksi trendiä. Ensinnäkin meidän suomalaisen yhteiskunnan, yrityselämän, mutta myöskin ihan jokaisen meidän suomalaisen elämän tapa on tullut hyvin riippuvaiseksi tämän digitaalisen toimintaympäristön, siis erilaisten tietojärjestelmien, tietoverkkojen, tietoliikenneyhteyksien jatkuvasta toimivuudesta. Ja toisaalta, kun ollaan hyvin riippuvaisia, niin turvallisuusihmisenä, niin riippuvaisuus tarkoittaa myöskin lisääntyvää haavoittuvaisuutta. Ja pahimmillaan, jollei digitaalinen maailma toimi, niin suomalainen yhteiskunta voi olla varsin suurissa vaikeuksissa. Ja toinen trendi on se, että kun puhutaan eri toimijoista, ovat ne sitten valtiollisia tai ei-valtiollisia, kuten esimerkiksi kyberrikolliset, niin näiden toimijoiden kyky vaikuttaa tähän digitaaliseen toimintaympäristöön on selkeästi lisääntynyt, ammattimaistunut, tullut yhä valitettavankin tehokkaaksi tämän päivän maailmassa. Ja tämä lisääntymä vaikuttamus tämän syvenemän riippuvuuden rinnalla, niin tämä nostaa tämän digitaalisen turvallisuuden painoarvoa.
Niin, että tavallaan tässä on tällainen paradoksi, että samaan aikaan kun yhteiskuntamme teknistyy ja tulee uusia palveluja ja kaikenlaisia, niin samalla tavalla samaan aikaan se on kumminkin haavoittuvaisempi kuin aikaisemmin.
No näin se on. Siis tämä yksinkertainen logiikka menee, että aina kun ollaan riippuvaisempia jostain asiasta, niin silloin myös se haavoittuvuus lisääntyy. Ja kyllä se minun mielestäni aika hyvin kertoo tätä ajan henkeä tällä hetkellä. Että jos ajatellaan vaikka nyt näin sotilaallisempi esimerkki, vaikka NATO, niin sotilasliitto viime kesän Varsovan huippukokouksessaan, niin nosti tämän kyberympäristön ihan samaan painoarvoon kuin maan, meren ja ilman. Eli yhtä lailla kun NATOa puolustetaan maalla, merellä ja ilmassa, niin sitä puolustetaan yhtä lailla tänä päivänä tässä digitaalisessa toimintaympäristössä. Ja yhtä lailla kun vakava hyökkäys maalla, merellä tai ilmassa voi NATOlle aktivoida tämän 5. artiklan, eli yhteisen puolustuksen, niin myöskin vakava kyberhyökkäys näin voi tehdä. Ja se kertoo siitä, että tämä digitaalinen ympäristö on tänä päivänä hyvin strateginen. Se on erittäin tärkeä yhteiskunnalle. Ja kun ajatellaan sitten teknologian ja digitalisaation kehitystä, niin yhä tärkeämmäksi tämä jatkossa tulee.
Termi kybersodankäynti on yksi nykyään uutisissa paljon vilahteleva termi. Eikä pelkästään sotilasliitto Naton tapaisiin tahoihin liittyen. Siinä on kyse myös meihin ihan tavallisiin ihmisiin vaikuttamisesta, sanoo kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell.
Tämä digitaalinen maailma, kybermaailma, on tänä päivänä ihan erottamaton osa maailman sotia, kriisejä ja konflikteja. Ja ehkä tässä se olennaisin kysymys, varsinkin kun ajatellaan nyt valtiollisia toimijoita, niin ei ole se, että mitä muotoja on jo käytetty, mitä me olemme nähneet, mitä me olemme havainneet, vaan nyt jos ajatellaan tällaisia hyvin resurssoituja, osaamistasoltaan korkeita viimeisintä teknologiaa hyväksikäyttäviä valtioita, niin itse asiassa kysymys kuuluu, että mitä on seuraavaksi mahdollisesti tulossa ja mitä toimintatapoja on olemassa, vaikuttamiskeinoja, joita me emme ole vielä suoraan sanoen nähneet. Ja näitä huomaan, että ikään kuin tulevia asioita pyritään ennustamaan yhä enemmän myöskin tuolla eri yhteyksissä, kun näitä asioita vahvasti mietitään. Ja toisaalta, jos me puhutaan näin sodankäynnin näkökulmasta, niin ei tässä mielestäni ole kysymys mistään sodankäynnin vallankumouksesta, vaan enemmänkin ihan normaalista kehityksestä, että aikanaan maatalousyhteiskunnat kävi omanlaistansa sotaa, teollisuusyhteiskunnat omanlaistansa sotaa, tämän päivän tietoyhteiskunnat käyvät sotaa myöskin tietoverkoissa täällä digitaalisessa toimintaympäristössä, mutta tässä on mielestäni tärkeää huomata se, että ainakin itse uskon vahvasti siihen, että kaikkein merkittävimmät niin sanotusti kybertaistelut tullaan käymään ihmisten mielistä, siis meidän mielikuvista, arvoista, asenteista. Ja tähän Suomessakin nyt aika paljon esillä olevan informaatiovaikuttamiseen, jota Suomeen kohdistuu, niin siinä pyritään nimenomaan vaikuttaa tämän digitaalisen maailman erilaisia viestintäkanavia hyväksi käyttäen meidän suomalaisten ajatuksiin, mielikuviin ja ehkä sitä kautta esimerkiksi tuottamaan epäjärjestystä suomalaiseen yhteiskuntaan, epäluottamusta meidän poliittisiin päättäjiin, meidän poliittisen päätöksentekojärjestelmään. Ja tämä informaatiovaikuttaminen, tässä tietoyhteiskunnassa eläminen, niin nämä tulevat yhä tärkeämmäksi asioiksi kyllä jatkossa yhä entisestään. Ja pidän kyllä hyvin tärkeänä sitä, että esimerkiksi kyberturvallisuuden taidot ja yhtä lailla medialukutaidon on oltava hyvin vahvasti jokaisen suomalaisen ikään kuin perustaito, jotta me osataan turvallisesti ja pystytään tässä yhteiskunnassa elämään.
Onko sinulla joku konkreettinen esimerkki tästä informaatiovaikuttamisesta Suomessa?
No kyllä, esimerkiksi esimerkkejä on paljonkin, mutta varmasti näin, mikä ihmisille monesti näkyy, on se, että miten esimerkiksi tietoisesti pyritään tiettyihin internetin keskusteluketjuihin vaikuttamaan ja muuttamaan keskustelun suuntaa, tai asiantuntijapiireissä arvioidaan yhä enemmän, että jatkossa tällaiset ihan kohdistetut mustamaalauskampanjat esimerkiksi tiettyjä poliittisia henkilöitä vastaan tai keskeisiä yhteiskunnallisia vaikuttajia vastaan kyllä lisääntyy, eli viedään heidän luottamustaan, viedään heidän arvovaltaansa ja pyritään vaikuttamaan siihen, että hänen sanansa ei niin sanotusti painaisikaan enää jatkossa niin paljon. Ja näihin meidän on kyllä oltava valmiina. Ja nyt kun puhuttiin tuossa aikaisemmin tästä kybermaailman eroavaisuudesta tähän fyysiseen maailmaan, niin nämä tapahtuu hyvin nopeasti. Ja tässä on ikään kuin oltava niin jokaisella suomalaisella kuin ennen kaikkea suomalaisella yhteiskunnalla tällainen jatkuvan valmiuden periaate, jossa ollaan jatkuvasti valmiina toimimaan, jatkuvasti viestimään. Ja ylipäätänsä kyllä näen, että kun puhutaan suomalaisen turvallisuuden tulevaisuudesta, niin viestinnän merkitys on yhä suurempi.
Yhdysvaltain presidentinvaalit nostattivat eurooppalaisten turvallisuusviranomaisten ja asiantuntijoiden huolen vaaleihin liittyvän häirinnän leviämisestä Eurooppaan. Yhdysvalloissa on toteutunut kaikki se, mitä informaatiovaikuttamisella pahimmillaan voi saada aikaan. Valeuutiset, yleisen ilmapiirin sekavuus, tietomurrot ja tietovuodot, joista Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat julkisesti raportoineet.
Informaatiovaikuttaminen nousi keskeisesti esiin myös Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa ja se puhuttaa edelleen kyberturvallisuuden asiantuntijoita, kertoo Jarno Limnell.
No se on totta ja siitä puhutaan edelleen paljon tuolla asiantuntijapiireissä. Juuri palasin Oxfordista, jossa oli tällainen eurooppalaisten kyberturvallisuuden ja kansainvälisten suhteiden asiantuntijatilaisuus. Ja vaikka uutisissa nyt näistä vaalien vaikuttamisesta tällä hetkellä ei niin paljon puhuta, niin asiantuntijapiireissä niistä kyllä puhutaan edelleen. Ja kyllä nämä viestit, mitä esimerkiksi nyt Hollannin tuleviin parlamenttivaaleihin liittyy, vaaleihin tänä vuonna Saksassa, Ranskassa, niin ollaan oikeasti näissä valtioissa kovin huolestuneita siitä, että minkälaisia ulkopuolisia vaikuttamispyrkimyksiä näihin vaaleihin voisi kohdistua. Nyt en puhu pelkästään tietomurroista, tietovuodoista, kybervakoilusta, vaan ennen kaikkea siitä, että miten mahdollisesti joku ulkopuolinen, ja kyllä siinä kieltämättä yleensä sitten Venäjään viitataan, niin voisi pyrkiä vaikuttamaan kansalliseen ilmapiiriin luottamusta, heikentää johonkin ehdokkaaseen, jotain ehdokasta pyrkiä suosimaan. Ja näistä keskustellaan tällä hetkellä paljon, ja uskon itse siihen, että vaalien turvallisuus, joka on siis ihan tietenkin länsimäisten demokratioiden ytimessä, se, että me voidaan luottaa vaaleihin, vaalien lopputulokseen, oikeellisuuteen, rehellisyyteen, niin uskon, että täällä Yleisradiossakin tänä vuonna tullaan vielä monta kertaa näistä asioista keskustelemaan.
Niin, eikö tässä tavallaan sodan ja rauhan rajat vähän niin kuin hämärryy, että jos ennen sota alkoi vaikka tykistökeskityksellä tai pommittamisella, niin nyt se ei ole todellakaan aivan selvä.
No se on kyllä juuri näin ja minä olen tätä kovasti koettanut pohtia, että onko se sitten ihmismieli, mikä haluaakin ehkä vähän ajatella asioita mustavalkoisesti, että on joko sota tai rauha tai että meillä on sisäinen turvallisuus, ulkoinen turvallisuus ja tämmöisiä ikään kuin kahtia jakoja. Ja kun nyt katsoo tätä tämän päivän turvallisuusympäristöä tai vaikka sodankäyntiä, niin kyllähän se iso trendi on se, että nämä erilaiset kahtiajaot hämärtyy yhä enemmän. Esimerkiksi on yhä vaikeampi sanoa ja tarpeetonta jopa erottaa, että mikä on ulkoista turvallisuutta tai mikä on sisäistä turvallisuutta. Ja varsinkin tässä niin sanotusti hybridisodankäynnissä, niin kyllä se kuvaa hyvin tätä tämän päivän uhkien monialaisuutta, erilaisia vaikuttamiskeinoja ilman, että niin sanotusti ylitetään sitä sodan aloittamisen kynnystä tai laitetaan massiivista asevoimaa, väkivaltakoneistoa liikkeelle, niin kyllä nämä rajat hämärtyvät, mutta ne hämärtyy myöskin yhä enemmän, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin, että meillä on tämmöinen fyysinen maailma ja digitaalinen maailma, niin yhä enemmän myöskin tämä kaksi maailmaa ikään kuin yhteen kietoutuvat toisiinsa. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi, tällä hetkellä aika paljon keskustelen kansainvälisten kollegoiden kanssa, esimerkiksi ihan merikaapelien turvallisuudesta, että kun tieto lisääntyy paljon, tämä tieto liikkuu maailmassa yli 99% nimenomaan näitä fyysisiä merikaapeleita pitkin, esimerkiksi datakeskuksiin, niin se, että näiden merikaapelien turvallisuus kyetään turvaamaan, niin se on myös suomalaiselle yhteiskunnalle hyvin tärkeitä asioita.
Niin, eikö Skrimillä jotain tämän tyyppistä tapahtunut datakaapeleille?
No kyllä tapahtui ja tätä asiaa tuossa selvitettiin tämän Virossa olevan Naton kyberkeskuksen asiantuntijaryhmän kanssa ja kirjoitettiin siitä kirjakin tuossa reilu vuosi sitten. Silloin kun venäläiset erikoisjoukot menivät Krimille, niin heidän ensimmäisiä strategisia kohteitaan oli katkaista tietoliikenneyhteydet Krimin ja niin sanotusti emä-Ukrainan välillä. Ja ei siinä tarvittu mitään kyberhyökkäystä, vaan suoraan sanoen pulttiksakset, eli kaapeli poikki, niin eipä enää data liikkunut sen jälkeen. Ja tämä on mun mielestä tärkeä huomata, että kun me puhutaan tästä kyberturvallisuudesta tai digitaalisesta turvallisuudesta, että sen perustana on hyvin vahva fyysinen infrastruktuuri, siis ihan fyysiset kaapelit, fyysiset ratkaisut. Ja nyt jos tämä fyysiset esimerkiksi kaapelit eivät toimi, katkeilevat tai jotain muuta, niin silloin tämä digitaalisuus on myöskin hyvin isossa vaikeuksissa pahimmillaan.
Nykyään puhutaankin niin sanotusta kriittisestä infrastruktuurista. Sillä tarkoitetaan yhteiskunnan rakenteita, jotka mahdollistavat arkipäivän sujuvuuden ja asioiden etenemisen totutusti. Siihen kuuluu fyysisiä elementtejä, esimerkiksi sähkön tuotanto ja jakelu tai vaikkapa juuri nuo datakaapelit. Mutta kriittisen infrastruktuuriin kuuluu myös sähköisiä toimintoja ja palveluja, kuten vaikkapa maksuliikenne ja sähköiset viestimet. Tämä kriittinen infrastruktuuri on usein kybersodan kohteena.
No käytännössä niin kohteitahan voi olla vaikka kuinka paljon ja sehän tässä nyt on niin kuin keskusteltiin, että pyritään koko aika valtiot miettimään, valmistelemaan uusia kohteita, uusia vaikutuskeinoja, joilla sitten voidaan ajaa niitä, edistää niitä omia poliittisia päämääriä, niin kuin sodankäynnissä se perimmäinen ajatus on, mutta kyllä se tietenkin vakavimmillaan, jos ajatellaan tietoyhteiskuntaa, niin tämä kriittinen infrastruktuuri, erityisesti nyt puhutaan juuri sähkön tuotannosta, puhutaan tietystä logistiikkaketjuista, puhutaan terveydenhuollosta, puhutaan siis asioista, jotka on ihan välttämättömiä, jotta me ihmiset voidaan tuntea ja elää turvallisesti, jotta yhteiskunta toimii. Ja nyt kun ajatellaan tätä kriittistä infrastruktuuria tänä päivänä, niin kuin mainitsit hyvin, niin se on hyvin riippuvaista eri tietojärjestelmistä, tietoverkoista, siis tästä digitaalisesta maailmasta. Ja silloin myöskin ikävimmillään, niin sitä kautta voidaan yhteiskuntaa pyrkiä horjuttamaan. Ja toisaalta, mistä puhutaan tällä hetkellä yhä enemmän, varsinkin maailmalla, on nimenomaan tämä tiedon manipulointi, eli välttämättä se isoin uhkakuva ei enää jatkossa olekaan niin kuin tiedon turvaamisen näkökulmasta se, että tietoa varastetaan tai tietoa deletoidaan, siis poistetaan, vaan että tunkeudutaan tietojärjestelmiin, pahimmillaan esimerkiksi terveydenhuoltoalan tietojärjestelmiin ja muutetaan sieltä ihmisten tietoja, esimerkiksi nyt vaikka veriryhmiä tai vastaavia, ja tehdään se hiljalleen ja sitten huomataan jonkin ajan kuluttua, että me ei voidakaan enää luottaa siihen tietoainekseen, joka meidän tuolla tietojärjestelmissä on, ja kyllähän se näin nyt ei pidä tietysti pelotella liikaakaan, mutta turvallisuusihmisen pitää myöskin miettiä näitä pahimpia skenaarioita, niin olisihan se kovin ikävä tilanne, että jos meillä huoltojärjestelmissä, tietojärjestelmissä, niin ihmisten veriryhmiin tai terveysrekistereihin, niin emme voisi enää luottaa.
Helsingin kihlakunnan syyttäjä on nostanut palveluestohyökkäyksistä epäilyille kahdelle nuorelle miehelle raskaita syytteitä. Rikoskokonaisuudessa on useita asianomistajia. Verkkohyökkäys kaatoi vuodenvaihteessa 2015 OP:n verkkopankin. Häiriöitä oli myös Nordean verkkopankissa ja Aktian nettisivuilla.
Eräs kybermaailman entisestä poikkeavia lainalaisuuksia on niin sanottu asymmetrisyys. Eli pienikin taho voi varsin vaatimattomilla resursseilla pärjätä isoa kohdetta vastaan. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell.
Nyt jos ajatellaan, että ketkä ovat näitä voimakkaita toimijoita, niin kyllä se meiltä monesti unohtuu, että kybermaailman kaikkein tärkein voimavara on osaava ihminen. Siis toki, jos ajatellaan valtiollisia toimijoita, pitää olla resursseja, pitää olla organisaatioita, pitää olla teknologiaa, mutta se ihminen on kuitenkin kaikkein tärkein voimavara, ja kyllä täällä kybermaailmassa niin pieni joukko hyvin osaavia ihmisiä, niin voi saada hyvin merkittäviä asioita aikaiseksi.
Onko joku esimerkki?
No kyllä esimerkiksi tietyt ihan yksittäiset hakkeritkin ovat onnistuneet tunkeutumaan ajoittain hyvinkin sensitiivisiin tiedostoihin tai saaneet sensitiivistä eli herkkää materiaalia haltuunsa. Ja toisaalta mielenkiintoista tässä on myöskin nyt pohtia sitten sitä, että missä nämä parhaat osaajat todennäköisesti ovat jatkossa ja missä on ne resurssit, joilla näitä kybermaailman ilmiöitä kehitetään, ja ne ei välttämättä olekaan enää jatkossa valtioissa, vaan nyt nimenomaan tällaisissa globaaleissa suuryrityksissä, erityisesti nyt mieleen tulee Facebook, Apple, Google, jotka niin kuin tällä hetkelläkin rekrytoi hyvin vahvasti nimenomaan kyberosaajiin, teknologiaosaajiin, ja näillä on laittaa niin kuin miljardeja dollareita tai muita rahayksiköitä niin näiden kyvykkyyksien kehittämiseen, ja samanaikaisesti esimerkiksi Google ja Facebook kamppailevat siitä, että kumpi saa kerättyä enemmän internetin tietovirroista, sitä kaikkia informaatiota, mitä sieltä sinä ja minäkin tuolla internetissä toimiessamme, niin sinne laitamme, niin saavat kerättyä omiin tietokantoihin ja profiloitua sitten meitä käyttäjiä. Ja tämä tarkoittaa kyllä mahdollisesti sitä, että tulevaisuudessa itse asiassa tämmöiset globaalit suuryritykset voivat olla niitä tämän digimaailman kaikkein voimakkaimpia toimijoita. Ja tämä tietysti näin eurooppalaisena ja suomalaisena sitten asettaa sen kysymyksen, että onko meillä Euroopassa tämän kaltaisia isoja toimijoita, niin kuin nämä nyt esimerkiksi Google ja Facebook. Ja valitettavasti vastaus on, että ei.
Entä sitten tällainen vakoilu? Se lienee kanssa ollut paljon uusia muotoja kybermaailman myötä.
Ilman muuta. Siis kaikessa loogisuudessa on tietysti voi ajatella, että missä se tieto on tänä päivänä. Ja kyllähän se tieto on pääsääntöisesti, niin se on siellä digitaalisessa maailmassa. Ja tällöin voi sanoa, että on ihan luonnollista, että myöskin vakoilu on siirtynyt yhä enemmän sinne, missä se tieto on. Eli ei ole enää niinkään fyysisessä muodossa paperilla, kynällä kirjoitettuna, vaan digitaalisessa muodossa. Ja silloin myöskin vakoilu on yhä enemmän juuri siellä, missä tämä tieto on. Ja ihan sama logiikka pätee tietysti vaikka rikollisuuteen, että rikolliset ovat siellä, missä rahaa on. Heitä kiinnostaa raha, heitä motivoi raha. Ja nyt ajatellaan, että aika harvalla enää kovinkaan montaa euroa siellä fyysisesti lompakossa on, vaan me tehdään yhä enemmän ostokset, maksetaan laskuja ynnä muita, niin toimitaan tuolla nimenomaan internetin välityksellä, niin silloin myöskin rikollisuus on siirtynyt yhä enemmän sinne.
No tulee mieleen ihan tällaisia uudenkinlaisia uhkia, eli 3D-tulostetut aseet, eli tavallaan tämmöinen asekontrolli voi hävitä.
Me elämme kyllä siis, vaikka ehkä ajan hetkessä helposti aina ylikorostaa sitä muutoksen suuruutta kullakin aikakaudella, mitä ihmiskunnassa on koettu, niin kyllä minä silti uskallan nyt tässä tilanteessa sanoa, että me eletään tällä hetkellä kyllä murroksen keskellä, kun me puhumme teknologian kehityksestä. Ja kyllä nämä, kun itsekin aika paljon teen töitä, yhteistyötä tulevaisuuden tutkijoiden kanssa, niin siis nämä ihan arviot, että ihmiskunta saattaa tämän teknologisen kehityksen myötä muuttua enemmän seuraavan 30 vuoden aikana kuin viimeisen 300 vuoden aikana, niin kyllä se kertoo jotain, että tässä on nyt tapahtumassa isoja asioita. Ja toisaalta kun otit esille tämän 3D-tulostuksen, niin mun mielestä se on myöskin hyvä esimerkki siitä, miten tämä digitaalinen ja fyysinen maailma niin kuin yhä enemmän menee yhteen, koska siinähän nimenomaan virtuaalisesta tehdään fyysistä. Ja nyt kun näkee tänä päivänä jo, että mitä kaikkea voidaan printata, siis lähtien ihan siitä, että Kiinassa printat tulostettiin jo muutama vuosi sitten ihan kerrostalo. Siis kaikki kerrostalon osat ja sitten laitettiin yhteen, niin siinä oli valmis asuinhuoneisto. Niin sitten voidaan vähän niin kuin ajatella mielikuvitus jälleen rajana, että mitä kaikkea sitä pystyisi tulostamaan. Esimerkiksi Yhdysvaltojen asevoimilla on sellaisia 3D-tulosteita, tulostimia, että he vie sinne tulostimet taistelukentälle. Siitä tulostaa sitten tarvittaessa itselleen lennokin, jossa on kamerat ja sitten laitetaan se lennokki tuonne taivaalle lentämään ja suorittamaan sitten omaa tehtäväänsä. Ihan samalla tavalla on tänä päivänä, niin kuin mainitsit jo, esimerkiksi aseita aina luoteineen, niin pystytään tulostamaan, mikä nyt tietysti muuttaa sitten tätä asekontrollia aika paljon, että jos haluaa aseen viedä rajan yli, niin riittää sinällään, että vie sitten tulostimeen jatkossa. Ja kyllä tuossa eräässä puhetilaisuudessa hiljattain minulta kysyttiin, että voiko jatkossa myöskin viiniä tulostaa, ja sanoin, että kai tässä pitää mieli avarana ja katsoa, että mitä tässä tapahtuu. Eli ihan vakavasti sanoen, kun tällä alalla työskentelee ja pohtii tulevaisuutta, teknologiaa, siihen liittyviä ratkaisuja, niin täytyy sanoa, että ihan mahdottomiltakin tuntuvia ajatuksia kyllä pitää pystyä ajattelemaan.
Kaikki tämä saattaa kuulostaa pelottavalta. Onneksi Suomessa on kuitenkin tahot, jotka vastaavat kyberturvallisuudesta.
No voisinpa lähteä oikeastaan siitä liikkeelle, että kaikki, joita turvallisuus tänä päivänä koskettaa, niin tämä kyberturvallisuus on erottamaton osa tämän päivän turvallisuutta. Ja oikeastaan, kun ajatellaan, että ketä tämä digitaalisuus koskettaa, niin sehän koskettaa meitä kaikkia. Ja silloin niin kuin näin isossa kuvassa, niin sanoisin, että kyberturvallisuus on todellakin jokaisen suomalaisen organisaation, yrityksen ja myöskin jokaisen suomalaisen asia. Ihan vakavasti nyt puhuen. Sitten jos ajatellaan näitä keskeisiä tahoja, jotka pyrkivät niin kuin aktiivisesti Suomessa kyberturvallisuutta kehittämään, niin esimerkiksi Viestintävirastossa toimii kyberturvallisuuskeskus, tekee erittäin hyvää työtä. Puolustusvoimissa on tietenkin omat organisaationsa kyberpuolustuskykyjen kehittämiseen. Kuten puhuimme aiemmin, rikollisuus on yhä enemmän siellä, missä rahat on, eli verkossa. Poliisilla on oma kyberrikostorjuntakeskuksensa tänä päivänä. Ulkoministeriöstä meillä löytyy kybersuurlähettiläs, joka hoitaa meidän kyberulkosuhteita. Eli kyllä tämä on oikeastaan vähän niin kuin joka paikassa. Ja sitten tietysti tärkeänä tekijänä on turvallisuuskomitea, joka pyrkii sitten yhteensovittamaan tätä kyberturvallisuutta ja sen kehittämistä koko Suomessa. Ja se on, täytyy sanoa, että se, mikä meiltä monesti myöskin Suomessa kriittisyydessään niin välillä vähän unohtuu, niin meillä on aika ainutlaatuinen tilanne Suomessa siinä, että miten julkinen sektori, yksityinen sektori, tutkimusmaailma ja järjestöelämä niin tekevät yhteistyötä näiden asioiden parissa. Ja tässä hiljattain kokoontui Suomessa ensimmäinen Suomen kyberturvallisuusfoorumi ja täytyy sanoa, että oli kyllä upeaa jälleen kerran hieno osoitus nähdä siitä, että miten nämä eri toimijat Suomessa niin vapaaehtoisesti kokoontuu yhteen keskustelemaan asioista ja vilpittömästi haluavat kehittää suomalaista kyberturvallisuutta yhdessä. Ja se nähdään ihan yhtä lailla yhteiskunnan, yksilön kuin meidän yritystenkin kannalta niin myönteisenä asiana. Ja tämmöinen laaja yhteiskunnallinen eri toimijoiden välinen yhteistyö, niin puhutaan siis suomalaisesta kokonaisturvallisuudesta, niin se on kyllä asia, mitä muualla maailmassakin, niin kovasti kyllä ihailevasti katsotaan Suomen perään.
Niin, eli pärjääkö Suomi hyvin, jos ajatellaan kansainvälisesti?
No me tätä asiaa ihan hiljattain tutkimme Aalto-yliopisto ja Jyväskylän yliopisto ja tehtiin laaja selvitys valtioneuvoston kanslialle, joka tässä hiljattain julkistettiin ja sen arvion mukaan, kun se nyt oikein tiivistää, niin edelläkävijä maa kyberturvallisuudessa Suomi ei tällä hetkellä ole, eli se strategian tavoite ei sinällään täyttynyt, mutta toisaalta niin Suomi kyllä lukeutuu maailmassa kyberturvallisuudessa valtioiden osalta niin sanotusti kärkikymmenikköön. Eli meillä on monia asioita tehty kyllä erittäin hyvin, mutta sitten on tiettyjä alueita, kuten esimerkiksi lainsäädäntö, strateginen johtajuus ja myöskin ihan resurssointi, niin siinä meillä on kyllä vielä parannettavaa Suomessa. Ja sen takia me nostetaan siinä selvityksessä esille 12 kehittämisen kohtaa, joita parantamalla, niin me uskomme siihen, että tämä kyberturvallisuuden ihan edelläkävijyyden tavoite, se on ihan Suomen omissa käsissämme, jos me haluamme niin päättää ja niin tehdä.
Minkälaisia maita muuten sen listan kärjessä oli?
Nyt täytyy vähän miettiä, kun nimittäin niitä on niin eri indeksejä. Maailmassa ei nimittäin ole tämmöistä yhtä selkeää mittaria, että nyt tämä on juuri se mittari, millä laitetaan valtiot järjestykseen, vaan näitä mittareita on monia ja tähänkin tutkimukseen me vertailtiin näitä monia valtioita ja sitten myöskin vertailtiin Suomea muun muassa Viroon, Ruotsiin, Israeliin, Hollantiin, Iso-Britanniaan ja Singaporeen. Ja nämä on myöskin niitä edelläkävijä valtioita, kuten esimerkiksi Israel, niin on siellä varsin kärkipäässä.
Kyberturvallisuudesta puhuttaessa erotetaan usein kolme eri tasoa. Valtioiden taso, yritysten ja muiden organisaatioiden taso ja sitten vielä ihan meidän yksittäisten ihmisten taso. Edellä oli jo puhetta valtioiden turvallisuudesta, mutta myös yksittäisten yritysten kyberturvallisuudella voi olla suuria vaikutuksia nykyaikaiseen teknistyneeseen yhteiskuntaan.
Yhdysvaltalaisen uutistoimiston AP:n Twitter-tili hakkeroitiin tänään. Hakkerit lähettivät AP:n nimissä viestin, jonka mukaan Valkoisessa talossa olisi tapahtunut räjähdys ja presidentti Barack Obama olisi loukkaantunut. AP kiirehti ilmoittamaan, että viesti on huijaus ja myös Valkoinen talo sanoi heti, että presidentti on kunnossa eikä räjähdyksiä ole ollut. Huijausviesti ennätti kuitenkin säikäyttää esimerkiksi pörssissä. Sekä teollisuusosakkeita mittaava Dow Jones-indeksi että S&P 500-indeksi notkahtivat Twitter-viestin vuoksi, kunnes nousivat nopeasti aiemmalle tasolleen kaikki muutaman minuutin sisällä.
Tällä oli esimerkiksi välittömiä, nyt en muista tarkkoja summeja, mutta puhutaan siis miljardeista vaikutuksia välittömästi pörssiin. Ja pörssikursseihin, nimittäin siellähän kuitenkin niin nämä robotit jatkuvasti lukevat twiittejä, seuraavat markkinoita ja nyt kun siellä tuli tämmöinen, että Obama, Valkoinen talo, isku, haavoittunut, niin välittömästihän siellä sitten nämä ohjelmistorobotit tekivät johtopäätöksiä ja osakekursseihin, niin vaikutus oli hyvinkin suuri. Eli hyvin nopeasti nämä tilanteet voivat muuttua ja kyllä sitten tietysti yritysten näkökulmasta niin se asiakkaan luottamus on se kaikkein tärkein arvo, mikä yrityksillä on. Ja nyt ei puhuta pelkästään, niin kuin, että tapahtuu jotain ikävää, vaan puhutaan ennen kaikkea myöskin niin kuin maineen hallinnasta. Ja kyllä tämä yritysten luottamuksen säilyminen, niin se on jatkuvaa ikään kuin maineen hallintakamppailua myöskin, että jatkuvasti me voidaan luottaa siihen yritykseen, sen palveluihin, sen toimintoihin ja silloin kun yritys on yhä enemmän kiinni tässä digimaailmassa, niin sen on huolehdittava yhä vakavammin myöskin sen turvallisuudesta. Ja sitten toisaalta, kun jotain kuitenkin syystä tai toisesta tapahtuu, niin yhä enemmän korostuu tämä sietokyvyn merkitys. Eli mikä on sitten se kyky siinä tilanteessa reagoida, viestiä, palauttaa järjestelmät takaisin valmiuteen, ylläpitää sitä luottamusta ja niin edespäin, niin sietokyvyn merkitys kaikkinensa yritysten ihan bisneksen ja toiminnan näkökulmasta niin korostuu kyllä jatkossa yhä enemmän.
Niin, eli tavallaan sietokyky varmaan teollisuusvakoilua, palveluestohyökkäyksiä, kyberrikollisuutta vastaan, mitä muita?
No se on tässä se iso asia, mikä pitää myöskin ymmärtää ja olet aivan oikeassa, että turvallisuus on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä prosessi. puhutaan me sitten fyysisestä tai nyt erityisesti tämän digitaalisen toimintaympäristön uhkista ja yrityksissäkään ei voida ajatella, että tämä on nyt asia, joka hoidetaan kvartaali ykkösellä kuntoon ja sitten huokastaan ja palataan ensi vuonna, ei onnistu. Tämä uhkaympäristö, erilaiset vaikuttamiskeinot, toimintatavat muuttuvat ihan jatkuvasti ja sitä on jatkuvasti kehitettävä, jatkuvasti ymmärrettävä sitä uhka- ja riskikenttää, jatkuvasti parannettava sitä omaa varautumista, jatkuvasti kerrottava omalle henkilökunnalleen, että tällaisia kiristyshaittaohjelmia, tällaisia huijauskampanjoita on nyt tällä hetkellä käynnissä ja miten toimit, jos tämän kaltaisia asioita näet ja tämä ikään kuin turvallisuuden ja uhkien ja riskien jatkuva, hyvin nopeakin muutos, niin se on ihan välttämätön. Eli tässä ei myöskään asiantuntija niin sanotusti niin voi levätä laakerilla hetkeäkään, vaan tässä on todellakin seurattava aikaansa, jotta pystyy niin kuin jatkuvasti tietämään, että mitä tällä alalla on käynnissä.
Niin, mikä se heikko kohta yrityksessä on? Onko ne siellä työskentelevät ihmiset vai mikä se on?
No tätähän me tykätään sanoa, että ihminen on se heikoin lenkki, ja kyllä se aika monesti näin onkin. Ehkä voisi vähän kärjistäen sanoa, että näin kyberammattilaisten keskuudessa on sanonta, että ei ammattilaiset hyökkää teknologiaan, vaan ammattilaiset hyökkää ihmisten kautta, koska ihminen on se kaikkein haavoittuvaisin ja helpoin kohde. Mutta toisaalta mä kääntäisin sen sitten ihan toistepäin, että jos ajatellaan, että ihminen sitten on se heikoin lenkki, niin eikö silloin juuri kyberturvallisuuden kehittämisen ja parantamisen pitäisi lähteä ihmisestä liikkeelle? Ja siinä mielessä, että kun me nyt usein näkee yrityksiä, että kun miettivät, että miten parantavat kyberturvallisuutta, niin he ostaa teknologisia ratkaisuja, mitkä on toki myöskin tärkeitä, mutta ikään kuin se ihmisten kouluttaminen, sivistäminen, valistaminen jää sitten hyvin heikolle tasolle. Ja sitten toisaalta positiivisesti ajattelen, tiedän myöskin yrityksiä, joissa tämä ihminen, kun on joutunut vaikka jonkun toimitusjohtajan huijauksen tai kiristyshaittaohjelman kohteeksi, niin hän on välittömästi tiennyt, mitä pitää tehdä, kertonut siitä eteenpäin. Organisaatiossa on tietoa välitetty, kerrottu siitä myöskin viranomaisille ja sillä tavalla pystytty estämään se kyseinen ikävä asia ja pystytty myöskin estämään se muissa yrityksissä, niin silloinhan ihminen näyttäytyy minun mielestäni ihan vahvimpana lenkkinä.
Valtioiden ja yritysten tason lisäksi kyberturvallisuudessa on toki myös yksittäisten ihmisten taso. Mitä me jokainen sitten voimme tehdä kyberturvallisuuden eteen? Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell.
No sanoisinpa, että semmoinen paras ehkä yleisohje ihan jokaiselle meille, kun siellä verkkomaailmassa yhä enemmän ollaan, on tietyllä tavalla semmoinen jatkuva valppaus. Ja myöskin se, että mieti aina ennen kuin klikkaat. Klikkaus on aina tietyllä tavalla päätös. Ja kyllä sitten jos ajatellaan ihan yksilöitä, niin kyllä se käytännössä nämä rikolliset huijarit, joita motivoi siis se raha, niin se on se merkittävin uhkatekijä. Ja nyt tietysti erilaisia huijauskampanjoita on tälläkin hetkellä Suomessa liikkeellä, jossa pyritään sitten huijaamaan ihmisiltä pankkiyhteystietoja, luottokorttitietoja ja siis sitä kautta saamaan rahaa, varastamaan identiteettejä. Ja se tässä on myöskin haasteena, että yhä ammattimaisemmaksi ja paremmaksi nämä huijarit jatkuvasti tulevat, että jos katsoo mitä viime aikoina on tapahtunut, niin esimerkiksi miten Applen, Danske Bankin, Postin, veroviraston ja niin edespäin nimissä on lähetetty hyvin aidon näköisiä sähköposteja, joita jopa asiantuntijan on välillä vaikea niin kuin erottaa, että onko tämä nyt huijaus vai ei. Ja sitten kysytään ihmisiltä tiettyjä näitä pankkiyhteystietoja tai muita tietoja ja yleensä vielä verotaan kiireeseen, että nyt annan nopeasti, niin saat tämän ylimääräisen veron palautuksen äkkiä tilillesi. Niin kyllä ihmiset edelleen näihin aika paljon menevät. Ja siinä kiireessä, kun monesti tulee paljon sähköposteja, niin äkkiä antaa tiedot ja ajattelee, että tämäkin asia tuli nyt hoidettua, mutta valitettavasti ne rahat lähtee sitten väärään suuntaan. Että kyllä tämmöinen tietty jatkuva valppaalla olo ja ihan, että me ollaan tietoisia näistä erilaisista huijausyrityksistä ja minun mielestäni tässäkin mielessä se aktiivinen tieto, mitä esimerkiksi meidän kyberturvallisuuskeskus tai poliisi jakaa, niin on ihan ensiarvoisen tärkeää, että me ollaan koko ajan tietoisia, että minkälaisia huijauskampanjoita tässä on liikkeellä. Ja kyllä mä sitten myöskin muistuttaisin jokaista suomalaista siitä, että hoidetaan ne perusasiat kuntoon. Huolehditaan siitä, että on otettu varmuuskopiot, meillä on riittävän vahvat salasanat, ohjelmistopäivitykset, kun näitä haavoittuvuuksia joka tapauksessa löytyy, niin ohjelmistot päivittyy tai ne päivitetään säännöllisesti ja ollaan huolehdittu ikään kuin näistä perusasioista, niin silläkin me otetaan jo iso niin sanotusti digiturvallisuusloikka eteenpäin.
Kuten tässä edellä olemme jo kuulleet, kybermaailmaan liittyy monenlaisia uhkia, mutta toki kybermaailma on tuonut mukanaan myös paljon hyvää.
No, tämä on mun mielestä erittäin tärkeä asia ottaa aina esille, että on syytä varmaan moniakin, että minkä takia näistä kyberasioista monesti puhutaan nimenomaan uhkien ja riskien kautta. Ja toisaalta toinen asia, mitä painotetaan mielestäni liikaakin, on se, että tämä on pelkkää teknologiaa. Päinvastoin, kun itse olen turvallisuusasioiden parissa työskennellyt yli 20 vuotta, niin mun lähtökohta turvallisuuteen ei ole itse asiassa uhka- ja riskilähtöinen, vaan itse asiassa hyvin positiivinen. Minulle turvallisuus näyttäytyy mahdollistajana. Eli kun siitä huolehditaan, niin silloin siitä ei tarvitse erityisemmin välittää ja se mahdollistaa muiden asioiden tekemisen. Kyse on tietyllä tavalla olotilasta. Toki uhkat ja riskit pitää tiedostaa. Ne on ihan erottamaton osa ihmiselämää, yritysten toimintaa, yhteiskunnan toimintaa. Ja nyt jos ajatellaan, että mitä kaikkea tämä digitaalinen maailma on tuonut hyvää, ihan työn tekemiseen, liiketoimintaan, elämäntapaan, keskinäiseen kommunikointiin, niin onhan tässä ihan valtavasti niin kuin tapahtunut myönteisiä asioita. Ja en haluaisikaan, että aina turvallisuus käännetään välittömästi pelkästään uhkiksi ja riskeiksi, vaan minulle tässä digitaalisessa maailmassa turvallisuus näyttäytyy sekä mahdollistajana että myös välttämättömyytenä.
Niin, saamme verokortit netistä ja pystymme niin kuin äänestämään, ei valtakunnallisissa vaaleissa, mutta on kaikenlaisia mahdollisuuksia kertoa mielipiteensä, on sosiaalinen media, on nettikauppa, on pelit, on virtuaalimaailma. Tällaisia asioitahan on monenlaisia tapoja, millä tavalla julkiset palvelut voidaan tuoda kybermaailman kautta kenen tahansa ulottuville. Tällaisia kaikenlaisia asioitahan meillä on.
Kaikenlaisia asioita ja kyllähän se, mitä Suomessa paljon se periaate tällä hetkellä niin tuntuu olevan, että kaikki mikä on digitalisoitavissa tullaan digitalisoimaan ennemmin tai myöhemmin, eli viemään sinne digitaaliseen maailmaan. Mutta ehkä tietyllä tavalla näin akateemisena ihmisenä voisi tässä niin sanotusti digihuumassa myöskin hieman kysyä, että tarvitseeko välttämättä ihan kaikkea digitalisoida. Ja nyt erityisesti kun Suomessa keskustellaan tällä hetkellä suhteellisen aktiivisesti tämän sähköisen äänestämisen kehittämisestä, niin itse olisin kyllä tämän sähköisen äänestämisen kehittämisen suhteen kyllä hyvinkin harkinnanvarainen ja suhtautun siihen kyllä hyvinkin maltillisesti. Nimittäin vaaleissa on kyse niin merkittävästä yhteiskunnallisesta päätöksentekoprosessista, ihmisten luottamuksesta vaaleihin, poliittiseen järjestelmään, poliittisiin puolueisiin. Ja nyt jos sähköinen äänestäminen yhtäkin vaalisalaisuuden tai vaaliluotettavuuden periaatetta heikentää, niin silloin olen kyllä sitä mieltä, että siihen ei kannata siirtyä. tällä hetkellä keskustellaan varsinkin maailmalla siitä, että pitäisikö tämä ihan äänestäminen, vaaliprosessi nostaa kriittisen infrastruktuurin arvoon. Puhutaan siis sellaisista toiminnoista ja palveluista, jotka on ihan elintärkeitä kansakunnan valtion toiminnalle. Ja minä olen itse sitä mieltä, että vaaliprosessi on kriittistä infrastruktuuria. Se on erittäin yhteiskunnallisesti tärkeä, jos me ajattelemme, että esimerkiksi ketä valitsemme eduskuntaan, ketä valitsemme seuraavaksi presidentiksi, ketkä on meidän vaalien perusteella Suomen seuraavia päättäjiä, vallankäyttäjiä, niin silloin me puhutaan kyllä hyvin tärkeistä asioista ja siinä kyllä turvallisuus on yksi tärkeä tekijä, että ihmisten nimenomaan luottamus vaalien oikeellisuuteen ja rehellisyyteen säilyy.
Turvallisuus on toki tärkeä asia, mutta toisaalta jos mennään pelkästään turvallisuus edellä, niin eikö jossain vaiheessa törmätä ihmisoikeuksiin ja yksityisyyden suojaan, kun esimerkiksi terroristeja seulotaan massadatasta. Samallahan valvotaan kaikkia muitakin ihmisiä. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell.
Minun mielestäni tämä liittyy kyllä tähän kulttuuriin, että me olemme nyt hieman opettelemassa sitä, että mitkä on nyt ne digitaalisen maailman pelisäännöt ja mitkä on ne ihan oikeudellisetkin normit, miten tässä tulisi toimia. Että esimerkiksi kansainvälisesti tällä hetkellä varsin paljon keskustellaan kybersodan käynnin säännöistä, jos nyt ylipäätänsä siihen voidaan sääntöjä kaikkia sitovia sääntöjä luoda. Ja nämä säännöt kehittyy myöskin koko aika, samaa vauhtia kuin kehittyy myös teknologia. Ja kyllä me joudutaan yhä enemmän myöskin totta kai pohtimaan, että mikä on digitaalinen yksityisyys, kun nyt ajatellaan, että jokainen meidän verkkokäyttäytyminen, jokainen meidän klikkaus tänä päivänä myöskin tallennetaan. Jokaista liikettäsi niin sanotusti verkossa seurataan. Ja sitten vielä tämän päivän analytiikkatyökalulla, kun pystytään yhdistämään näitä eri tietoja, vaikka sinun käyttäytymistä eri sosiaalisissa medioissa, niin niistä pystytään kyllä tehdä hyvinkin tarkkoja henkilöprofilointeja. Niin nyt kun meillä monesti myöskin keskittyy keskustelu siihen, että mitä turvallisuusviranomaiset voi tehdä ja mitä ei ja milläkin oikeuksin, niin sanoisin, että tämmöinen kaupallinen lainausmerkissä verkkovakoilu, eli kun kaikkea meidän liikettä seurataan, niin on hyvin merkittävä, kun me puhutaan yksityisyydestä. Ja kyllä tässä varmasti joudutaan nyt myöskin hakemaan tietyllä tavalla tämmöisiä linjanvetoja ja myöskin ehkä vähän uudelleen määrittelemään sitä, että mikä tämä verkkomaailma on ja mitkä on ihmisten oikeudet ja toisaalta velvollisuudet siellä.